Ingimundur Brandsson, bóndi í Ystabæli undir Austur Eyjafjöllum.
Báttum halda að bróta fleysa björgum stóru sem þarnast í sjóin voru. Heiluður úr hamrum brattum ljóð og drjúa sá einn dreka svo einn dreka sáu fljúa. Barn í klónum hafði hann sem áttræð veina þengið starfin þá neð greina. Illa fer ef ekki getum illar nauta aumingjanum að stóð veita. Heyrðu þeir úr hömrum brattum hljóð og drjúi hvort rýri komið hingað drengir fyrir.